Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, в началото ще ви слуша съдържанието на нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Лечението, което Бог прилага». Продължаваме с фаталният недостатък на света и накрая рубриката «За вашето семейство». Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелават Мир Василева и аз, Божидар Тончев. Книгата «Плач Еремиев» е втората от двете книги на Еремия, която съдържа зацапаните от сълзи размисли на пророка върху частта на град Ерусалим след завладяването на града от Навуходоносор. В Септуагинтата, гръцкия превод на еврейски оригинал, съществува кратка бележка, че Еремия изказвал тези свои оплаквания, докато седял на хълма и гледал опустошения град. Ние ви призоваваме да прочетете тези книги и да придобиете силното впечатление за подобие с Господ Исус, който е плакал векове по-късно над същия град. В последната седмица на Исус преди разпятието той отишъл на върха на маслиновия хълм и погледнал към града. Със сълзи, стичащи се по лицето му, той проплакал: «Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до теб, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте». Евангелието Матей, 23 глава, 37 стих. Същият град, който отхвърлил пророк Еремия и словото на Господа, което той проповядвал на този град, сега отхвърлил Исус Христос, словото въплатено в личност. Народът на Ерусалим не знаел часът на тяхното идване, така че обърнал гръб както на пророк Еремия, така и на своя месия и спасител. Ще откриете и други паралели между скърбите на Еремия и служенето на Господ Исус в пасаж като следния. Плач Еремия в 1 глава 12 стих. «Дано не ви сполети това всички вас, минаващи по пътя. Погледнете и вижте, има ли болка като моята болка, каквато мен е постигнала?» Тези думи могат да бъдат свързани с страданието на кръста и безразличието на онези, които са гледали как Спасителят умира. Друг цитат. Плач Еремия, 2 глава, 15 стих. «Всички, които заминават по пътя, изплясват с ръце против теб, подсвиркват и кимат с главите си». Това, уважаеми слушатели, ни напомня за подигравките на тълпата към разпнатия. Плач Еремия, 3 глава, 14 и 15 стих. «Станах за присмех на целия си народ и за песен на тях за цял ден. Насити ме с горчевини, опи ме с пелин». Този текст пък отново напомня за подигравките и горчевината на разпятието. В Плач Еремия в 3 глава 30 стих. «Нека подаде бузата си на онзи, който го бие. Нека се насити с укор». Това ни напомня за времето, когато Исус е заведен пред Пилат за присъда и е бит от войниците. И така, тази малка книга описва и обхваща тъгата и смъртната агония на Господа. Той е бил, както се казва в Исаия 53 глава 3 стих, човек на скърби и навикнал на печал.
Еврейската азбука има 22 букви. Първата е Алеф, еквивалент на нашето А, а последната е Тау, което е еквивалент на нашата буква Т. Буквата Зет, между другото, е почти в средата на азбуката. Книгата «Плач Еремиев» е написана в поетична структура, наречена акростих, композиция, при която началните букви на стиховете, прочетени вертикално, образуват дума, фраза или, както е в случая, азбука. Еремия е използвал формата на акростих, за да изреди буквите от еврейската азбука. Акростихът е образуван в първа, втора и четвърта глави. Всяка глава се състои от 22 стиха, а всеки стих започва с една от 22-те букви на еврейската азбука – от Алеф до Тау. Трета глава се отклонява от този модел, като се състои от 66 стиха в триади. Всеки стих от една триада започва с една и съща буква от азбуката, така че има 22 групи по 3. Стихове от 1 до 3 започват с алеф, алеф, алеф. Стихове 4 до 6 започват с бет, бет, бет. След това са гимел, гимел, гимел и така нататък до тау, тау, тау. Пета глава не следва този план на акростих, въпреки че има 22 стиха. Тези глави са писани много внимателно според правилата на еврейската поезия. Това със сигурност е интересна структура, но истинският интерес в тази книга предизвиква нейното съдържание. Това е изследване на тъгата, химн на разбитото сърце. Това е типът книга, която бихте чели, когато в живота ви е дошла скръбта, както се случва на моменти с всички нас. Докато гледа към Ерусалим, Еремия вижда неговата разруха и си спомня ужасната кървава битка, в която Навуходоносор го е завладял и опустошил, разрушил храма и избил жителите му. Всяка глава подчертава и развива определен аспект от скръбта. Първа глава описва дълбините на тъгата, самотата, опустошението на духа, които тъгата излива върху човешкото сърце. Хората са разгромени и взети в плен. Градът е опожарен и напълно разрушен. В първа глава, 16 стих, Еремия пише: «Затова аз плача. Окото ми пролива сълзи, защото се отдалечи от мене утешителят, който би възобновил живота ми. Синовете ми погинаха, защото врагът надделя».
Глава 2 представя пълнотата на наказанието. Началото описва начина, по който армиите на Навуходоносор са опустошили напълно града. Реми обаче не отдава тази разруха на армиите на Навуходоносор. Той приписва на Господа. Вавилонската армия е само инструмент в ръцете на Всемогъщия. Наказанието на Бога е пълно. Всичко е разрушено, нищо не е останало. В трета глава, дългата глава от 66 стиха, пророкът говори за своята реакция, за личната си болка, докато разглежда сцената на тотална разруха. Той започва със следните думи: «Аз съм човек, изпитал неволя от жезъла на неговия гняв. Той ме поведе и въведе в тъмнина, а не в светлина. Той се обърна само против мен и цял ден обръща ръката си. Смаза плътта ми и кожата ми, струши костите ми. Загради ме и обиколи с горчила и теглила. Тури ме на тъмно място, както умрелите отдавна». Плач Еремия в 3 глава, 1 до 6 стихове. В 4 глава виждаме шокираното неверие на пророка, когато си спомня всичко, което се е случило. Всеки, който е преживял шокираща, трагична загуба, знае за тези аспекти на процеса на тъгата. Първо, има усещане за пълно опустошение. После идва дълбоката лична болка. Когато болката се притъпи, съзнанието се отдръпва в неверие и отричане. Това не може да се е случило. Това е усещането, което извличаме от тази глава. Драгоценните синове на Сион, равноценни с чисто злато, как се смятат за глинени съдове, дело на гранчарска ръка. Онези, които ядяха отбрани ястия, лежат небрежни по улиците. Възпитаните в Мораво прегръщат бунището, защото наказанието за беззаконието на дъщерята на народа ми стана по-голямо от наказанието за греха на Содом, който беше съсипан в един миг, без да са го докосвали човешките ръце. Ръцете на милозливи жени свариха децата им. Те им станаха храна при разорението на дъщерята на народа ми. Земните царе не вярваха, нито живеещите по целия свят, че щеше да влезе противник и неприятел в Иерусалимските порти. А това стана поради греховете на пророците му и поради беззаконията на свещениците му, които проливаха кръвта на праведните пред него. В пета глава виждаме крайното унижение на наказанието, чувството, че народът на Иеремия е напълно опозорен. Падна венецът от главата ни. Скърби той в стих 16. Горкони, задето се грешихме. А ето един кратък преглед на цялата книга във вид на план. Разрушаването на Йерусалим е описано в книгата Плач Иеремия в първа глава. Гневът на Бога, Плач Иеремия в втора глава. Иеремия търси Божията милост, Плач Иеремия в трета глава. В четвърта глава е описан ужасният край на Йерусалим. И в пета глава виждаме как Иеремия се моли за национално възстановяване.
Сред цялото това опустошение и потиснатост се появява нещо добро. Във всяка от главите се разкрива по едно прозрение, урок, който Бог иска да даде за всички хора, във всички периоди на болка, загуба и мъка. Тази книга е предназначена да ни покаже терапията на Бога при тревоги и за тревоги. В свещеното писание винаги се казва, че страданието и болката са Божиите инструменти, чрез които Той ни получава. Чрез страданието се изработва сила на характера. Не се изненадвайте, че това е вярно. В Еврей 5 глава 8 стих четем следните думи, отнасящи се за Исус. Макар да е син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя. Имало е неща, които Господ Исус е трябвало да научи, които е можело да се научат единствено чрез човешкото изживяване на страданието и тъгата. Ако той бе останал незасегнат от това, как можехме да очакваме ние да бъдем освободени? Всяка глава от Плач Иеремиев разкрива един определен аспект от тъгата, особена поука и специален урок по милосърдие. Първа глава се концентрира върху смисъла на безутешността и самотата на духа. Като гледа руините на Йерусалим, Иеремия внезапно разбира, че това опустошение е знак, че Бог е прав. Неговото наказание е справедливо и точно преценено. Затова в 18 стих четем «Праведен е Господ, защото аз не бях покорен на Словото му». Това е урокът от първа глава. Повечето от нас имат навика да обвиняват Господа пряко или непряко за всичко, което им се случва. Отношението ни е нещо такова. Аз давам най-доброто от себе си, действам упорито, старая се и все пак тези неща ми се случват. Не е честно. И понеже Бог се занимава със справедливостта, значи трябва да е Негова вината за това, че на мен ми се случват несправедливи неща. Но дали Бог е несправедлив? Апостол Павел казва истината по този въпрос в Римляни 3 глава 4 стих. Нека признаем, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив. Невъзможно е Бог да греши. Невъзможно е за човешките същества да бъдат по-справедливи от Господа, защото самото ни чувство за справедливост произхожда от Него. Ако не беше Бог, ние дори нямаше да знаем какво е това справедливост и честност. Невъзможно е за човешките същества да бъдат по-състрадателни от Бога, защото нашето усещане за състрадание произлиза от Него. Не можем да съдим Господа. Във втората глава Иеремия получава повече прозрения върху тази истина. Той осъзнава пълнотата на наказанието, на това колко безупречно Бог е използвал армиите на Навуходоносор, за да унищожи всичко. Дали това е обикновена жестокост от страна на Бога? Не. Иеремия разбира, че това е верността на Бога към онова, което е казал той самият. Господ извърши, що бе определил – изпълни словото си. Това е 2 глава, 17 стих. Ако Бог каже, че ще направи нещо, Той го прави. 400 години по-рано, в книгата Второзаконие, Той обещава, че ако Неговият народ го обича и следва, Той ще отваря прозорците на небето и ще излива своята благодат. Ако обаче го изостави и пренебрегне пророците, които му изпраща, ще последва разруха. Бог е бил търпелив. Дал е възможност на своя народ да се покае, но в крайна сметка остава верен на онова, което е казал. Доказателства за верността на Бога към казаното от него виждаме и в точната продължителност на Вавилонския плен – 70 години. Това е продължителността на пленничеството, която отново Иеремия предсказва в другата си книга – Иеремия, 25 глава, 11 стих. И точно толкова продължава това пленничество. Защо 70 години? Кое е толкова особено в числото 70? В закона, който Бог бе дал на Израел чрез Мойсей, той поиска от народа да позволи на земята да почива всяка седма година. Не е трябвало да сеят, нито да използват по какъвто и да е начин, а да я оставят да почива. Един практически принцип на селско-стопанско управление с цел запазване на почвата. През шестата година Бог обещаваше да благослови със свръхпроизводство реколтата, за да има достатъчно храна и да се издържат през седмата година. Но Израел не се подчиняваше на тази заповед. Те продължаваха да използват земята от момента, в който влязоха в нея. В известен смисъл, те ограбваха Бога със 70 години почивка на земята. Използваха я непрекъснато в продължение на 490 години. Затова Бог ги отпрати от нея. Позволи на земята да си почине 70 години. Бог е абсолютно верен на своите обещания. Много хора вярват, че той е така любящ, така чувствителен, така снисходителен, че просто се предава и при най-малкия оказан натиск. Той няма наистина да направи онова, което казва, че ще направи. Няма наистина да накаже греха. Няма наистина да ни държи отговорни. Тези заблуди по отношение на Бога завинаги са отпратени в забвение с един от най-великите стихове в Библията. Римляни 8 глава, 32 стих. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни. Помислете върху това. Той не е пощадил своя собствен син. Ето колко е непоклатим в изпълнението на казаното от него. Но все пак този стих завършва положително. Как няма да ни подари заедно с него и всичко? Едната страна на това обещание е също толкова вярна, колкото и другата. Еремия научава, че Бог е верен и в пълнотата на наказанието. В трета глава, където четем за личната болка на Еремия, намираме един великолепен пасаж. В средата на дълъг монолог, посветен на собствената му болка и ужас, той казва: по милост на Господа не изчезнахме ние, защото милосърдието му не е пресекнало. То се обновява всяка сутрин. Велика е твоята вярност. Господ е мой дял, казва душата ми, затова ще се надявам на него. Благ е Господ към онези, които го чакат, към душата, която го търси, защото не оскърбява, нито огорчава от сърце човешките чада. Това е цитат от 3 глава, 22 до 25 и 33 стихове. Това е един от най-красивите пасажи в Библията. И то посред ужасите на наказанието, което хората са навлекли върху себе си със собствените си дела. Той разкрива състраданието на Божието сърце. Наказанието, както казва Исаия, е странно дело Божие. Той не обича да го извършва. С нежелание огорчава и натъжава хората. Неговата милост се подновява всяка сутрин. В собствената си болка Еремия си спомня, че за цялото това опустошение стои делото на любовта. Бог е разрушил Ерусалим, защото той е поел в погрешна посока. Разрушил го е, за да може да го възстанови и изгради отново в радостта и мира на благословението. Бог не прогонва никого завинаги. Той съди и присъдата е тъжна и болезнена, но през, под, около и над нея, навсякъде е огромната любов и състрадание на Бога.
Уважаеми слушатели, в края на четвърта глава пророкът вижте какво казва. Дъще Сионова, наказанието за твоето беззаконие се свърши. Той няма вече да ти изгонва, но беззаконието ти, дъще Едомова, той ще накаже и ще разкрие твоите грехове. Четвърта глава, 22 стих. Дъщерята на Сион е Израел. Дъщерята на Едом се отнася до страната, граничеща с Израел, която е трън в плътта на Израел. Едомците са свързани с Израел. Те са децата на Исав, който винаги е символ на плътта. Пророкът казва: Бог сам ще постави ограничения за наказанието си. Той никога не отива твърде далеч в наказанията. Никога не възпитава хората прекалено сурово. Има граница. Наказанието е завършено. Той няма повече да ги държи в изгнанничество, но що се отнася до плътта, тя е останала завинаги в страни и Едом ще бъде наказан. В Плач Еремия, в 5 глава 19 стих, ние виждаме един проблясък на прозрението. Ти, Господи, пребъдваш навеки. Твоят престол е от род в род. Еремия открива, че Бог е неизменен, дори когато човешките същества преминат през тега. И тъй като Бог пребъдва, великите цели и дела на Бога също пребъдват. Бог никога не прави нещо временно. Всичко, което Той върши, издържа завинаги. Ереме вижда, че онова, на което Бог го е научил чрез неговата мъка, ще има практическо приложение. Дори ако той е трябвало да загине след тъгата си, целите на Бога щяха да издържат и да останат. Бог просто се подготвя за едно дело, което предстои след стотици хиляди години. Бог, скъпи приятели, не е ограничен от времето. Той е вечен. Неговият престол, неговата власт остават през всички поколения. На практика пророкът разбира, че след като е преживял този период на тъга, той ще е научил една истина за Бога, която ще го направи напълно неподатлив при всяко следващо изпитание. Сега той е готов на всичко. А във великите замисли на Бога ще има възможност да се използва тази сила. Словата на нашия Господ, записани в Евангелието на Лука 14 глава, когато той разказва на своите ученици две притчи за пресмятането на разноските, е интересна и с това. Едната е за изграждането на кула. Кой би се взел с такъв мащабен строителен проект, без първо да седне да изчисли разноските, за да е сигурен, че веднъж започната работата ще може да бъде довършена? В другата притча той разказва за един цар, който излязъл да се бие с армия от 10 000 войници, а другия цар насреща му се оказал с армия от 20 000, за което Исус е казал. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, няма да седне първо да се съветва, може ли с 10 000 да устои против този, който идва срещу него с 20 000? Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир. Евангелието на Лука 14 глава 31-32 стихове. Обикновено, ние разбираме това в смисъл, че преди да решим да станем християни, трябва да преосмислим добре и да изчислим разноските. Но не това е казал Господ. Той казва: аз, Господ, съм изчислил разноските. Аз не започвам да градя и не излизам на бой, без да съм сигурен, че имам необходимото, за да завърша своето дело.
В този живот ние сме участници в велика вселенска битка. Бог е приземил войските си на един бряг, наречен Земя. Вие и аз и всички останали сме на позиции пред портите на Ада. Ние осъществяваме неговата атака срещу крепостта на Сатана, а Бог е обещал, че портите на крепостта на Сатана няма да издържат на нашия напор. Ако той ни изпраща против такъв изкусен противник, враг с нечовешки ум и безскрупулност, трябва да е сигурен, че ние, следващите го, сме войни, на които той може да разчита. Той има нужда от войни, които издържат на изпитания и трудности, които няма да се поколебаят и огънат в разгара на битката. Той изчислил разноските по тази вселенска война и ни е преценил. Сега ние минаваме през тренировъчния лагер. Научаваме уроците, с които се готвим за предстоящия конфликт. Когато научаваме уроците на скръпта, ставаме по-смели и по-силни чрез тази терапия. Когато се научим как да се справяме и да израстваме чрез преживяната болка на нараненото сърце и след опустошението на духа в определени от Бога тесни граници, тогава ставаме войните, на които Той може да разчита. Ставаме готови, така че нищо да не може да ни сломи. Ставаме непобедими в битката за подчиняване и за вземане на Вселената. Какво предстои на вас и на мен? Какви са битките, които той дори в момента чертае в небесния военен кабинет? Дали Бог не ни подготвя дори и сега да извършим в последствие някакво по-велико дело? Дали не ни подготвя да поемем дело, което ще се разпростре до най-скритите кътчета на тази огромна наша вселена? Разбира се, той никога не създава нещо, без да има намерение да го използва. Бог може да използва дори нашата болка и мъка. Когато се изправяме срещу уроците на този живот, когато прибавяме своите скърби към великите скърби на Еремия, ние израстваме и придобиваме повече дълбочина и сила в качествата, които наистина имат смисъл в този и в бъдещия живот – вяра, смелост, покорство. Бог никога не извършва нищо, без да има цел. Прославайте Бога! Вие и аз сме част от Неговия план, от Неговата цел. Каквито и скърби и болки да изпитваме днес, ние знаем, че идва денят, когато ще споделим с Него и окончателната победа.
Ти си спасител на Канара, сила на моя живот. Аз вярвам в Теб, Твоята вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Ти си спасител на Канара, сила на моя живот. Моя надежда и вдъхновение, Господи, Тебе зова.
Вярвам в Теб, Исус, аз вярвам в Теб, Твоята вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Следващата тема е под заглавие «Фаталният недостатък на света». Много хора смятат, че основната задача на християнството, ако той изобщо има такава, е да се занимава с моралните въпроси и човешките ценности. А именно да разобличава лъжата, кражбата, прелюбодейството и всички подобни индивидуални грехове и в същото време да учи хората да прощават на враговете си, да се обичат, да бъдат мили един към друг. Ако споделяме това мнение, ще бъдем шокирани, когато отворим първите страници на историята на Лука и прочетем неговия разказ за най-първите проповеди на християните. Те не се занимават с разобличаване на индивидуални грехове, нито насърчават хората да градат у себе си достойни добродетели. И това не е защото ранните християни са били безразлични към етичните въпроси и човешките ценности. Писмата, които апостолите са писали до своите ранни последователи, са пълни с нравствени напътствия. Разказът на Лука обаче показва, че привидната липса на интерес у ранните християни към индивидуалните грехове се дължи на това, че вниманието им е било изцяло погълнато от един конкретен грях с изключително значение. Възкресението мощно е изявило Христос като Божий син и неизбежният извод е ужасяващ. Израел е разпънал своя изпратен от Бога Месия. Човешките същества са убили източника на своя живот. Човечеството е умъртвило своя Създател. Разпълването на Христос, както според Библията го разбират ранните християни, е проява на човешката ярост срещу Бога. Съвместните усилия на юдеи и езичници да отхвърлят Божите ограничения и претенции спрямо тях. Това не е преувеличение. Кръстът на Христос поставя диагнозата на основния проблем на целия свят за всички времена. Основният проблем не е враждебността на човека към човека, забележете, враждебността на човека към Бога. Разпятието на Божия син е само кратерът на вулкан, от който в определен момент и на определено място в историята е издигнала дълбоко таяната омраза, бунтът срещу Бога, който още от първия грях тлее в сърцето на всеки човек, религиозен или нерелигиозен, древен или съвременен. Притчата за настойниците на лозето, записана в Евангелието на Лука 20 глава 9 до 15 стих, която нашият Господ разказва най-вече заради религиозните водачи от своето време, изразява същата мисъл. Светът, в който живеем, има личен притежател и това не сме ние. Ние сме само наематели и настойници, а наследникът на лозето е синът на собственика. Но хората не са доволни като наематели. Те живеят така, сякаш няма господар, или ако има, сякаш той няма право да очаква от тях любов, почет, посвещение и служба. Действа така, сякаш имат пълна власт над своя живот, сякаш светът им принадлежи. Нямат любов към сина на собственика, за когото всъщност е направена Вселената, който е участвал в нейното сътворяване, поддържа я в съществуване и сега, изкупил я и накрая ще я възстанови напълно. Докато стои надалеч, разбира се, светът няма нищо против него. Хората може дори да си позволят известна религиозност. Но само да се приближи, да предяви някакви претенции за собственост и да изисква онова, което му дължат, и съпротивата веднага започва. Хората отхвърлят изискванията му като абсолютизъм, борят се за своята независимост. Може подобно на псевдохристиянски апостол Юда да говорят много колко са загрижени за бедните, но също като него с готовност биха се отрекли от Бога и Христос, за да спечелят или да запазят за себе си място в света. Но за да продадеш собствен си Създател за 30 сребърника, означава да проявиш една ценностна система, която е в крайна сметка фатално погрешна. Като продадеш своя Създател за каквато и да е сума, с това ти автоматично и катастрофално смаляваш стойността и на другите създания като теб. И после не бива да се учудваш, че в резултат мълчаливо одобряваш премахването на хиляди човешки същества, щом социалният или политически прогрес сякаш го изисква. Както казва Достоевски, ако Бог не съществува, тогава всичко е позволено. Твърденията на етизма, че моралът може да се отдели от всякаква идея за Бог и етиката да се основе само върху присъща на човека стойност, са измамни. Това е все едно да премахнеш банковите резерви и въпреки това да очакваш хората да уважават банкнотите. Това няма да излекува хаотичната ценност на система на човека. Напротив, тъкмо това е причината за трагичното обезценяване на човешкия живот. Ако това е диагнозата на ранните християни за основния човешки грях, то не само от историческа гледна точка е интересен разказът на Лука за удивителното предложение за милост, прошка и помирение, което Бог упълномощава Петър да я направи към самите убийци на неговия син. Предложението е на първо място за прощаване на греховете ви. Обърнете внимание на множественото число на грехове, както и личното местоимение ви. Това означава прошка не само за конкретния грех за разпълнението на Христос, но и за всички грехове. Едно пълно очистване на сърцето от вината за всяко престъпление. И в добавка предложение за дъра на Святия Дух, който ще установи жива лична връзка между Бога и всеки вярващ, участие в самия живот на Бога. Скъпи приятели, ако Петър определя така спасението, какви изисквания и условия поставят за получаването му? Те са самата простота. Ключовото изискване е покайте се. Но какво се разбира под покаяние в тази ситуация? Първо, нека проследим хода на мисълта от края на пророчеството на Йоел, което Петър цитира в началото на своята проповед, до кулминацията, с която завършва. Йоел предупреждава, че ще дойдат дни, когато слушателите ще трябва да се изправят пред Божия гняв заради своите грехове. Ако искат да се избавят от този гняв, трябва да призоват името на Господа. И така, за хората от тълпата в Ерусалим, тогава покаянието би означавало на първо място да се обърнат назад и да си дадат сметка за факта, че въпреки цялата си до тогавашна религиозност, се нуждаят от спасение от Божия гняв. Второ, това би означавало да се изправят пред тревожния за тях факт, който е изявил възкресението. Същия този Исус, когато те са разпнали, Бог е направил и Господ и Христос. И ако сега искат да се спасят, само обещания за по-добро поведение в бъдеще едва ли ще бъдат достатъчни. Те ще трябва да преглътнат гордостта си, да се обърнат в обратна посока, да призоват точно този Исус, когато са разпънали, да го признаят за Господ и да поискат милост от Него. Именно Той лично ще им даде Святия Дух и ще възстанови взаимоотношенията им с Бога. Трето, макар и да имат ясното уверение на Библията, че ако призоват с искрено покаяние името на Господа, със сигурност ще се спасят, от тях се искат да демонстрират, че покаянието им е истинско. Да призоват името на Господа трябва да бъде нещо повече от просто рецитиране на някаква религиозна формула. Това трябва да бъде пълно капитулиране пред Исус и приемането му като Господар на всичко, което са и което имат. Това означава и да го изповядат публично като Господ, не само на думи, но и с действия. Покайте се, казва Петър, и нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос. Разбира се, трябва да внимаваме да не привнесем в идеята за християнското кръщение от тези ранни времена значенията, които са се развили в по-късните векове. В Деяния на апостолите, например, няма свидетелства, че първите християни са разглеждали кръщението като ритуал, който осигурява абсолютния дар на Святия Дух. Историческите свидетелства дори твърдят обратното. Корнилий и приятелите му, които Лука по-късно представя като пример за обръщане на езичниците, приемат, забележете, Святия Дух преди да се кръстят. 10 глава 47 стих. Очевидно в такъв случай това не зависи от кръщението. Както обяснява по-късно Петър, тези езичници са го слушали да проповядват, че всеки, който вярва, ще получи прошка за греховете си. Те са повярвали и тогава Бог, който познава техните сърца, им е дал публично свидетелство за факта, че действително са се покаяли и вярата им е истинска. Той им е дал Святия Дух на място и веднага като очистил сърцата им единствено заради вярата им. Едва по-късно те се кръщават и то единствено въз основа на това, че вече са приели Святия Дух. Затова черпим информация от книгата Деяния на апостолите 10 глава, 11 глава и 15 глава. От друга страна, само ужасяването на Иерусалимската тълпа и тревогата от разпъването на Исус не гарантират истинско покаяние. Няколко седмици преди това, тези хора публично са се отрекли пред Пилат, че Исус е Христос. 3 глава, 13 и 14 стихове. Ако сега се покаяват искрено, трябва да го покажат. Трябва да вземат назад предишната си присъда. Трябва да признаят, че Исус е Христос и да го направят също така публично, както преди това са го отрекли. Начинът да го направят е като се кръстят в името на Исус Христос. Те публично са застанали на страната на убийците на Исус и заедно с тях са викали за неговото разпъване. Сега трябва да се избавят от това извъртено поколение. Не могат да продължават да стоят заедно с убийците, а да твърдят, че са се покаяли за убийството. Трябва да преминат на другата страна и кръщението в името на Исус е начин да покажат, че са го направили. Ако не са готови да сторят това, как ще убедят когото и да е, и най-вече Бога, че тяхното покаяние е истинско? Нещо повече, скъпи приятели. Покаянието и кръщението им в името на Исус Христос не са еднократни събития без последващ ефект върху начина им на живот. Лука ни казва, че от този момент нататък те постоянстват в учението на апостолите, в общуването, в разчупването на хляба и в молитвите. Това е единственият резултат от тяхното искрено покаяние. Тъй като сега вярват, че Бог е направил Исус от Назарет и Господ и Христос, те са жадни да чуят с още повече подробности това, което Святия Дух ще им открие чрез апостолите за взаимоотношенията на Христос с Бога и с Вселената. Когато се казва, че ранните християни са постоянствали в общението, това разбира се не означава, че те просто са започнали да се срещат с апостолите. Това говори за изявата на общия живот, който всеки индивидуално е получил чрез Святия Дух и който ги свързва с апостолите и с техния Господ. Те са постоянствали в разчупването на хляба, казва още Лука, и прави впечатление простотата, с която е назован обичаят в този ранен период, което съответства на простотата на самия обичай. Преди да умре, Христос призовава своите ученици постоянно да си спомнят за Него, като едат заедно хляб, като символ на Неговото тяло, и пият вино, като символ на Неговата кръв. Не за да получат прошка, а в памет на това, че с чието жертвена смърт вече имат прошка. Дори простата благодарност, ако не е нещо друго, би ги накарал да изпълняват с любов тази заръка. По същия начин те са постоянствали в молитвата. Сега, след като са примирени с Бога и в общение с възнеслия се Господ, молитвата престава да бъде просто формален обичай, а се превръща в живо и активно общуване с Владетеля на Вселената. Нещо повече. Лука подобно описва, че Евангелието и неговите следствия радикално преобръщат не само техния духовен живот, но и отношението им към светските неща. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. В началото ще ви прочета един материал от Джоди Ривс. Приказки от баба. Понеделник сутрин е. Съпругът ми отиде на работа, децата на училище, а мен ме чакаше ден, изпълнен с домакинска работа. Преди да се захвана с минето на чиниите, си избрах една касета с запис на детски приказки, прочетени от майка ми. Тя започна да прави тези записи за децата, откакто се преместихме. Въпреки стотиците километри, които ги деляха, баба все още четеше приказки на своите внуци. Пуснах касетата. Изведнъж се пренесех на друго място, в друго време. Самата аз бях друга. Не бях вече семейна жена със собствени деца, а малко 5-годишно момиченце. Мама четеше за някакво удивително място, където всичко е възможно. Там и най-тихият вик за помощ се улавяше от гигантски уши, а цяло село от миниатюрни създания можеха да построят къщи си върху песъчинка. И светът им беше опазен поради вярата, която плъмтеше в сърцата на всичките му обитатели, от най-малкия до най-големия. Много майки днес са натоварени със служебни срещи, крайни срокови ангажименти в извънработното време. Изтощени са след дългите напрегнати работни дни и често умората надделява над желанието им да прекарат няколко минути с книга в ръка до леглата на заспиващите си деца. Помня как като ученичка в началното училище, прибирайки се вкъщи, си озовах на едно топло и приветливо място. Мама ме чакаше и с усмивка ме разпитваше как е минал денят ми, докато аз си похапвах от следобедната закуска. След това седях на кухненската маса и си пишех домашното, а мама потрофваше около мен с кухненските прибори, докато приготвяше вечеря за всички. Много от сегашните деца се прибират часове преди края на работното време на майките си. Лягат на пода и си пишат домашното, докато анимационни герои, водещи на шоу програми или рок-звезди, запълват празнотата в домашната атмосфера. Дори и бабите са заети. Днес е трудно да се намерят баби, които с сладкиш в ръце да чакат от училище изгнанялото им внуче. Често бабите живеят толкова далече, че е невъзможно да се грижат за внуците си през следобедите, в които майките им са на работа и къщата е празна. И така, в нашето напрегнато ежедневие, гласът на майка ми преодоляваше разстоянията, за да подари на внуците си това, което искат най-много нея самата. Към края на историята чух как гласът на майка ми се промени, така както винаги се променя, когато тя отправяше думите си към Бога. Чух часовника в хола и да бие, докато тя се молеше за своите внуци. За момент се озовах в родния си дом и гледах как мама скланя глава на децата ми. Да, много неща са се променили, но светът все още е изумително място, където всичко е възможно поради любовта на Създателя, която бабите умеят да пазят сърцата си. Скъпи приятели, тъй като заговорихме за бабите, те са един фактор, който според мен е много важен в едно семейство, нека сега да прочетем 10 съвета за идеалната баба. Материалът е от Анастасия Василева, публикуване в списание, християнско списание за съвременната жена Лия, брой 18. Стоях трамвая. На стола до мен седеше около 50 годишна жена с дете в скута. Вероятно беше внуче, защото много си приличаха. То постоянно задаваше въпроси, бабата търсеше отговори. Пред тях седеше по-възрастна жена. Тя се обърна, погледна детето и попита: «А на колко е години?» «На 3,5», отговори бабата. «Какъв умен поглед има, като на възрастен. Аз разбирам от деца. Много е умно това дете. Да ви е живо и здраво». «Благодаря», каза бабата и лицето играйна. Може би в този момент си помисли: «Нали във вените му тече моя кръв?» Преминавайки през житейските изпитания, бабите събират опит и мъдрост. В по-спокойните си години те имат естественото желание да споделят този опит и при отглеждането и възпитанието на внуци и правнуци. «Проблемите на детското възпитание са ми много близки», каза авторката. Поради професионалните си задължения в продължение на повече от 30 години, всеки ден се срещам с родители и деца. Освен това, 6-та година с радост помагам при отглеждането на големия ми внук, а от една на малкия. Ако ще ставате скоро баба или вече сте, вярвам, че мисълта за внучето ви вълнува. Несъмнено искате да бъдете колкото се може по-добра баба, дори идеална. Предлагам ви 10 съвета в това отношение. Първи съвет. Молете се за бъдещото внуче. Още щом разберете, че ще ставате баба, включете бъдещото внуче в ежедневните си молитви. Молете се за правилното му развитие и доброто състояние на майката, както и за безпроблемното раждане. В този момент отношението към внучето се определя от грижата и отношението към майката, независимо дали е дъщеря или снаха. Ако прецените, че вниманието ви към нея е било недостатъчно, сега е моментът да го повишите. Интересувайте се от здравословното й състояние, трудностите и нуждите й, както и от развитието и състоянието на бебето. А когато то се роди, благодарете на Бога и бъдете доволна, независимо дали се е сбъднало желанието ви за момче или момиче. И не забравяйте букета цветя. Втори съвет. Помагайте при отглеждането на бебето. Постарайте се да помогнете при отглеждането на това малко човече. Поемете ангажиментите си и определете време за внучето, дори ако живеете далече. Бъдете готови да оставите всичко друго на второ място, когато внучето има нужда от вашата помощ. Ако има баба и от другата фамилия, дайте възможност и на нея да участва. Уседете с младите начина, по който ще помагате. Да идвате в определени часове или дни от седмицата или месеца, да го вземате в своя дом или други начини. Помощта ви е необходима не само когато майката е млада, неопитна или има друго дете, но и поради библейската заръка. Един други му текотите си носете. Посланието от Галатяните 6 глава, 2 стих. Трето. Пейте и разказвайте. Опитвайте се да си спомните стихчета и песнички от вашето детство и от това на вашите деца. Не се притеснявайте, че са стари, понякога те са дори по-интересни. Ако сте научили съвременни, добре. Пейте и играйте с внучето си до 5-6 годишна възраст. Четете му и му разказвайте приказки. Не пренебрегвайте християнските ценности, библейските истории и книжки, както и християнските песни, защото е казано: възпитавайте детето отрано в подходящия за него път. Притчи 22 глава 6 стих. Затова можете да използвате всяко време. При разходки, когато го приспивате или го вземате в своя дом. Книжки можете да ползвате от познати, чието деца са вече пораснали. Може да измислите приказки в зависимост от интересите на детето. И не се учудвайте, ако внучето ви понякога иска да му разказвате все едни и същи приказки, защото то всеки път вниква все повече в съдържанието им. Разказвайте за своето детство. Това е четвъртия съвет. Колкото и невероятно да ви се струва, историите за вашето детство също са интересни за по-големите деца. Те са увити с романтичност и таинственост, обогатяват знанията и представят им за фамилната история, миналото и живота. Пък това ще достави удоволствие на вас. Повод за това може да бъде, примерно, стара снимка, документ, предмет или дори специално място за разходки. Пети съвет. Обогатявайте познанията му за околната действителност. Насочвайте вниманието му към природата, растенията, птиците, животните, смяната на сезоните. Запознавайте го с труда на хората. Природа до 7 годишна възраст е време, в което се развиват всички познавателни процеси. Внимание, наблюдателност, въображение, памет, мислене, говор. Този период непременно трябва да се използва пълноценно. Когато се разхожда с внука ми, казва авторката, беше на 2 години и 2 месеца, му показвах пожълтелите листа на дървета и го попитах: защо са жълти листата, Боби? После му отговорих: иде есен. После всеки път, когато минавахме по същата пътека, той посочваше дървото и казваше: иде есен. Наистина, думата есен той щеше да разбере много по-късно, но моята цел беше да се развива неговата наблюдателност. Шесто. Подбирайте подходящ подарък за рождения ден. За празника се подготвяйте по-далеч. Подходящия подарък не е непременно скъпа дреха или играчка. Ако сте затруднени финансово, може да се комбинирате с другата баба или с роднина. До 7 годишна възраст играта е основната дейност в живота на детето. Затова играчката за него е не само интересна и желана, но и необходима. Чрез нея то се подготвя за следващия етап от живота си – ученичеството. Ако внучето е вече ученик, спокойно може да се съобразите с неговия избор, като му определите граница за стойността на подаръка. Седми съвет. Помагайте при обучението. Ако имате професионален опит или добри познания по някой предмет, да речем математика, граматика, чущ език, пеене, рисуване и други, добре е да помагате на детето при обучението. Направете справка за материал от учебника или се консултирайте с учителя по предмета. Съобразете се с времето, когато малкият ученик трябва да подготвя уроците си по тези предмети. И се въоръжете с любов и търпение, като си спомните, че вие сте били като него някога. В периода на обучението се формира и характерът. Старайте се да изслушвате детето за училищните проблеми и душевни вълнения. Осмо. Позволявайте му да ви помага. Ако живеете заедно с внуците си и домакинските задължения ви уморяват, не се въздържайте да ги включите като помощници. Детската възраст и време не само за игра и обучение, но и за усвояване на трудовите умения и навици. Използвайте естествения интерес и любопитство на момиченцата към домакинството и ръкоделията, като ги хвалите и насърчавате за постиженията им. 10-годишната внучка може да изпържи яйца, да разбива с миксер, да изчисти лещата или ориза, да полее цветята, а защо не и да закърпи чорапите си? Момченцата пък си падат по мъжката работа, да закуват гвозди, да нахранят животните, ако са на село, или да копаят в градинката. Учете ги правилно да организират времето си и да подреждат по важно задачите си. Съобразявайте се все пак с времето и задълженията им в училище, както и с интересите им. Девети съвет. Не мърморете. Внимавайте да не ви запомнят като постоянно мърмореща, защото споменът за баба е най-силният и най-милият момент, който остава за цял живот. Колко често сме чували даже възрастни мъже да казват: а баба ми казваше така, или най-вкусните бяха бабините сладки, или банички, или... Старайте се да имате ведър и спокоен характер. Предполагам, че вече сте се научили на това. В моменти на недоволство, вместо да си изкарвате яда на внучето, потърсете Божията подкрепа. Това не значи обаче, че не трябва да бъдете строга и сериозна, когато е необходимо. Когато беше на 5 години, моят внук ми каза: бабо, дори да ми се караш, аз пак ти обичам. И последният, 10-ти съвет: не пренебрегвайте авторитета на родителите. Колкото енергичен да сте, колкото и голямо да е желанието ви да ръководите и да контролирате живота и поведението на внуците, не бива да пренебрегвате авторитета на родителите или да ограничавате тяхното влияние върху детето. Не забравяйте, че вие сте помощник родител, което даже ви поставя в по-завидно положение. Независимо от възрастта и здравето, бабинството винаги носи радост и удовлетворение, когато към него подходим с любов. Той е един щастлив и неповторим период от живота ни. Използвайте го. В своята книга «Писма до моите деца» Даниел Тейлър пише, че най-важни в живота са нещата с вечна стойност. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.